Ir pagājušas 4 dienas kopš Latvijā pret COVID-19 sāka potēt bērnus vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Sākotnēji vairums medicīnas iestāžu un ģimenes ārstu nogaidīja, gan lai izveidotu pilnu pierakstu, gan noorganizētu pašu procesu. Līdz šim daļa ārstniecības iestāžu un daži ārsti ir sapotējuši 199 bērnus. Puse no šiem bērniem poti saņēmuši bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, kur šo procesu sāka jau 4. Tur līdz šim vakcinēti 98 bērni, stāsta slimnīcas virsārste Renāte Snipe.
Bērni nāk un vakcināciju saņem, nekādas smagas nopietnas blakus parādības mēs nevērojam, un tas viss notiek tādā jaukā gaišā atmosfērā, un tiešām nu, daži mazie nāk diezgan sabijušies, bet tad jau, ka viss beidzies, tad viņi saka, ka tiešām nebija no kā baidīties, ka viss bija ļoti jauki un forši. No, mēs tiešām arī ļoti labas atsauksmes no bērnu vecākiem saņemam no pašiem bērniem.
Vakcīnu saņēmušie bērni ir dažādos vecumos, kā arī gan ar, gan bez hroniskām saslimšanām. Šobrīd gan īpaši rekomendē potēt tos bērnus, kuriem ir hroniskas vai onkoloģiskas saslimšanas vai liekais svars. Bērnu slimnīcā pieraksts pildās. Šodien pieteikti vēl 56 bērni, bet rīt jau 87. Vakcinācijas process šodien aktīvi uzsākts arī visās veselības centru apvienības poliklīnikās. Bet līdz šim divās no tām sapotēti vairāk nekā 60 bērni, stāsta pārstāve Līga Ripkinska.
Saskatām to, kā pozitīva tendence, interese no vecāku puses ir vērojama, interese pirms svētku laikā varētu arī pieaugt. Veselības centra apvienība tieši aicinot elektronisko vietni, cenšoties iespējami nepārslogot telefona centru, zvanu centra, kapacitāti un tieši izmantot elektronisko vietni, jo šajā gadījumā mēs apzināmies, ka šis ir izteikti tas arī iedzīvotāju loks, kuram tas ir visvienkāršāk un visērtāk lietojams.
Puse no apvienības poliklīnikā līdz šim potētajiem bērniem bija vecumā no 9 līdz 11 gadiem, un pieteikšanās procesā esot vērojama dinamika, tātad interese palielinās. Tikmēr ne visur potēšana jau iesākta. Ir ārstniecības iestādes un ārsti, kuri šim procesam plāno veltīt noteiktas dienas nedēļā. Tādēļ arī Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, stāsta pārstāve Lāsma Vindule.
Sekojot šīm te vadlīnijām, esam izdalījuši atsevišķu laiku, kad notiks bērnu vakcinēšana, un tā būs katra otra diena no 10:00 līdz 12:00. Jau pagājušajā nedēļā izsludinājām pieteikšanos, un šobrīd ir tā, ka gan uz šo nedēļu, gan nākamo ir ap 5 bērniem pieteikušies, protams, tas pieteikumu skaits vēl var augt.
Tā kā vienā vakcīnas flakonā ir 10 devas, slimnīcā gaida vēl pieteikumus gan uz rītdienas, gan nākamās nedēļas pieejamajiem laikiem. Lielu pieplūdumu iestādē neprognozē, jo lielākoties vecāki izvēlas savus bērnus potēt pie ģimenes ārstiem, tā stāsta Vindule. Tomēr pie ģimenes ārstiem varbūt jārēķinās ar gaidīšanas laiku, līdz tam, kamēr praksē šādu vēlmi izteiks vismaz 10 vecāku. Paula Devica, Latvijas radio.